Labrīt šajā zabata rītā. Esam nedēļu atkal nodzīvojuši. Kāda ir bijuši šī nedēļa katram, to jūs zinat. Man viņa bija karsta. Domāju, ka jums arī vairāk vai mazāk viņa bija karsta. Bet pateicību Dievam, kad varam būt šeit. Šeit mums vēl nav tik karsts. Šeit mums ir ļoti labi. Un vēlos šajā rītā ar jums kopīgi lasīt no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas dažus pantus. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jāto paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic viņā, iegūtu mūžīgo dzīvību, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Āmen. Kam iespējams zemosimies un pielūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies par šo dienu, kad varam būt Tavā namā kopā, lai atvērtu Tavu vārdu, lai Tevi pielūktu, lai Tevi slavētu, lai Tev pateiktos par visu, ko Tu mūsu dzīvēs dari. Lūdzamies, esi mūsu vidū šai dievkalpojumā, es ar vārdu vēstnesi, kurš uz mums runās, atver mūsu sirds Tavam vārdam, lai mēs viņu saprastu. Lūdzos es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, sevišķi aizlūdzam par mūsu sludinātāju, Dzintaru Ozoliņu, es kā labais ārsts pie viņa. Es arī pie tiem, kuri ir slimi mājās, kuri ir paguruši. Es ar sabatu mieru pie viņiem. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Esiet sveicināti. Labu laiku, neesmu kalpojis jūsu priekšā. Daudz, kur esmu pabijis, pastaigājis. Šodien par kādu svarīgu lietu. Mēs šodien parunāsim par lāču gaļu. Un atvērsim rakstus 1. Mozes grāmatā 25. Nodaļā no 27. Līdz 28. Pantam un lasam. Zēni auga. Un Ēzavs pieprata medības, viņš bija lauku vīrs, bet Jēkabs bija mājas cilvēks, kas dzīvo teltīs. Un Īzaks mīlēja Ēsavu, jo tam garšoja viņu medījumu, bet Rebeka mīlēja Jēkabu. Jēkabs dzīvo pasaulē ienāk kā otrais, un tiem cilvēkiem, kas ir klāt dzemdībās, izskatās, ka tas otrais, lai arī viņš ir jaunākais, ir gudrāks vai varbūt pat viltīgāks, jo tas ir satvēris savu brāļa papēdi. Kaut arī abi brāļi ir dvīņi, savā ģimenē Jēkabs ir jaunākais dēls. Abi brāļi ir atšķirīgi, nevienārējā izskatā, jo viens ir spalvains, otrs gluts, bet arī brāļu raksturi ir stipri dažādi. Ēzavs ir kaislīgs, karstasinīgs, karstgalvis. Viņš ir pieradis bez apdomāšanās pieņemt lēmumus. Jēkabs, klusas dabas vīrs, viņš vienmēr iegrims pārdomās, viņš ir it kā sapņotājs. Tomēr arī čakls kalpotājs, un arī labs saimniecības vadītājs, tēva pārvaldītajā saimē. Dievs cilvēku dzīves ir izkārtojis tādu kā ceļu pa trepēm, kas ved cilvēku dzīvi te pa stāvākiem trepju posmiem, te mazliet lēzinākiem posmiem. Ļoti reti cilvēku dzīvēs gadās tā, kā ir absolūti līdzeni, horizontāli posmi. Un šajās trepēs atklājās cilvēku rakstura detaļas. Tās, kas nav ieraugāmas uzreiz, tās, kas ir spilgtākas un apslēptākas. Jēkabs, mīlošs mātes aizsargāts, aug savā ģimenē kā paklausīgs un kārtīgs dēls. Viņš droši vien visu sev uzticēto darbu dara ļoti lēnām, apdomīgi. Viņš ilgi pārdomā, kādā veidā, kādā stilā uzticēto darbu būs nepieciešams izdarīt. Un droši vien saimes ļaudīm šis klusais, nosvērtais jauneklis ļoti patika, un viņi viņu ieredzēja un svētīja. Un tā Jēkabs savā dzīvē jaunībā nodevās savām pārdomām par dzīvi un saviem sapņiem par dzīvi. Bet vienā no brīžiem, droši vien tāpēc, lai Jēkabu pamodinātu, Dievs Jēkaba ceļu aizvīja pie trepēm, kas sākās ar tādu nelielu stāvumu. Tanī pašā nodaļā 29. līdz 34. pantam. Reiz, kad Jēkabs vārīja vīru no lauka, noguris pārnāca Ēsavs. Un Ēsavs teica Jēkabam, dod man arī no šī sarkanā viruma, jo es esmu pavisam bez spēka. Tādēļ viņš tika saukts par Ēdomu. Un Jēkabs teica, pārdod man savu pirmdzimtību vispirms. Ēsavs teica, nu re, un tāpat jāmirst. Tad kam man šī pirmdzimtība? Un Jēkabs teica, apzvēri man vispirms. Un viņš zvērēja Jēkabam un pārdeva viņam savu pirmdzimtību. Un Jēkabs deva Ēsavam maizi un lēcu viru. Un viņš ēda un dzēra un cēlās un gāja. Tā Ēsavs nonievāja pirmdzimtību. Lasot šos pantus, mēs parasti esam šokēti tieši par Ēzavu. Tieši par Ēzavu rīcību, nesavaldīgu, neapdomīgu, par viņu izteikumiem attiecībā uz mantojuma tiesībām. Bet šoreiz pievērsiet uzmanību Jēkabam, viņa izteikumiem un viņa rīcībai. Man radās liels jautājums, vai tiešām Jēkaba pārdomas par dzīvi, vai tiešām Jēkaba sapņi ir tik nevainīgi? Un kas patiesībā īsti norisinās Jēkaba galvā? Vai dievbijīgs cilvēks, kas redz savu tuvāko izsalkušu, izmantos šo vājuma momentu un izspiedīs no situācijas vislielāko labumu? Kur tad pazuda viesmīlība? A kas tad īsti ir brāļu mīlestība? Šis notikums atklāja, ka abiem jaunekļiem patiesībā ir kārtīgi cieti raksturi. Viņiem ir nesavaldītas ambīcijas, neiedomājami liela pašpaļāvība uz savām spējām un prieks par savām kaislībām. Notikums arī atklāja to, ka abu brāļu raksturā ir trūkumi. Notikums atklāja to, ka abu brāļu attiecības nemaz nav tik brālīgas. Un mēs visi jau zemapziņā sākam nojaust, ka šis notikums atklāja, ka šinī ģimenē realitāte ir tā, ka pastāv lielas problēmas, sarežģījuma attiecībās. Pirmā Mozes grāmatā 27. Nodaļā no 6. līdz 14. pantam. Un Rebeka teica savam dēlam Jēkabam, klau, es dzirdēju tavu tēvu, runājam ar tavu brāli, viņš sacīja, atnes man medījumu un pagadavo man gardumu. Un es ēdīšu un tevi svētīšu, kunga, priekšā, pirms es mirstu. Tad nu mans dēls klausi, ko saku, ko es tev pavēlu. Ej nu pie ganām pulka, paņem divus labus kazlēnus un es sagatavošu tos par gardumu tēvam, kā viņam tīk. Aiznest tos savam tēvam, lai viņš ēd un svētī tevi pirms nāves. Bet Jēkabs teica savai mātei Rebekai, Remans brālis Ēzavs ir spalvains, bet es esmu gluds, ka mans tēvs neaptausta mani un nenodomā, ka es ņirgājos, tā es sev tik lāstu uzkraušu nevis svētību. Bet viņa māte teica, lai pār mani nāk tavs lāsts, mans dēls, klausi taču, ej un atnes man. Un viņš gāja, ņēma un atnesa savai mātei, un viņa māte pagatavoja tādu gardumu, kāds viņa tēvam tīk. Jēkaba dzīvē ir pienācis otrs posms trepēs. Kad jāsāk kāpt ir stāvāki pakāpieni. Ir pietuvojusies tēva nāve, un visi ģimenē to ļoti labi apzinās. Īzaks, saprotot, ka laika vairs nav daudz atlicis, vēlās paveikt savu pēdējo tēvu pienākumu, dot svētību savam vecākajam dēlam. Lai gan it kā nekas neliecina par saspringtām attiecībām ģimenē, tomēr Rebekas pavēle vai piedāvājums vai lūgums jaunākajam dēlam atklāja, ka abu vecāku starpā nav tādas īstas vienotības. Jo viens no vecākiem mīl Ēzavu, otrs Jēkabu. Un mums atkal nākas secināt, ka visu ģimeņas locekļu raksturos ir trūkumi un pat ļoti tumšas rakstura iezīmes. Īzaks ignorē savas dzīves biedras teikto, viņas argumentus, neieklausās savā dzīves biedrā un ļoti spītīgi paliek pie savu viedokļu. Rebeka aiz vīra muguras spin savu plānu. Viņa nebaidās dēlu pamudināt uz viltīgu rīcību, un viņa pilnīgi uzspiež Jēkabam savu gribu. Viņa ir gatava uzņemties lāstu, labi apzinādamās, ka viltības sekas var būt ārkārtīgi smagas. Patiesībā Rebeka uzskata, ka cēls mērķis attaisno līdzekļus. Jēkabs izrādās ir vājš raksturā. Viņš pakļaujās diezgan viegli mātes spiedienam. Viņš ir gatavs uz viltīgu rīcību, lai izpatiktu mātei. Viņš apzinās sekas, taču ir pārāk vājš raksturā un nemāk aizstāvēt savu pozīciju, viegli ietekmējams, neizlēmīgs un nedrošs, lai pretotos mātes rīcībai. Bet ir vērts arī uzdot jautājumu, varbūt, ka viņš ir tik ļoti iekārojis pirmdzimtību, ka alkatības dēļ piekrīt mātes idejai. Ēzavs atklāja savu raksturu kaisli un spēcīgās emocijas. Izrādās, ka Ēzavam vecāku autoritāte nav nekas, vecāku viedoklis nav tas svarīgākais. Ēzavs kailā veidā atklāja, kā viņā pieaug naids pret savu tuvāko. Tik liels naids, ka viņš ir gatavs gan domās, gan vārdos brāli noslepkavot. Ēzavs ir gatavs apmierināt katru savu kaislības deksmi, nereiķinoties ar citiem un pat nereiķinoties ar sekām. Dzīve Ēzavam rit no viena adrenalīna devas līdz nākošai, no vienas kaislības līdz nākošai kaislībai. Un ja mēs saliekam tagad visus punktus, visas garumzīmes, visus komatus, tad mēs saprotam, ka šinī ģimenē ir kārtīga attiecību krīze. Un šeit mēs tagad apstāsimies, jo Dievs šai ģimenei pasaka pietiek. Es tagad vēlos atšķirt citu dzīves stāstu, citu laiku, citu kultūru, arī citus dzīves apstākļus. Un pamēģināsim izprast, kā laika gaitā mainījās godīguma un taisnīguma izpratne. Ieskatīsimies dažos notikumos, kas atklās, kā lepnums par saviem sasniegumiem dzīvē pārvēršās sevis žēlošanā un pat sevis nicināšanā. Un kā no sevis nicināšanas un žēlošanas caur nevarības asaru straumi izaug apņēmība un cieta griba nepadoties, kā no iejūtības un žēlastības uzplaukst drosme, kā no pacietīga, neatlaidīga un sūra darba veidojās cilvēku raksturs. Kāds jauneklis San Francisco kādā no tiem vakara klubiem, kur ļaudis mēdz pulcēties zelta laikmetā, diskutēja ar savu tēvoci par dzīves jēgu un tās piepildījumu. Kā galvenie jautājumi no tēvoča puses šinī sarunā bija, ko tu vispār savā dzīvē esi paveicis? Nu, kam tu savā dzīvē dēļ? Un tēvots vienā brīdī izsaka pavisam nepatīkamu apgalvojumu Kristoferam. Tu savā dzīvē neesi nopelnījis nevienu centu. Katrs jauns cilvēks, kad viņam dzīvē uzdod šādus jautājumus un izsaka tādus apgalvojumus, sevišķi īpaši nepiedomājot, sāk vecāka cilvēka priekšā taisnoties. Un viņš sāk uzskaitīt savus sasniegumus, ko viņš ir savā īsajā dzīves laikā sasniedzis. To pašu sāka darīt arī Kristofers. Asējumi, gleznas, romances. Jā, tēvots viena gleznā stāv šinī pašā klubā, pēdējā galējā, vistumšākajā istabā. Es māku klavierspēli. Mazliet man reizes iznāca, ja nemaldos, grāmata, soneti. Es kādreiz esmu uzvedis lūgu vasaras teātrī. Jā, tad, kad es biju pavisam jauns, es mazliet boksējos, un man iznāca arī iespēja paukot. Un kaut ko pa miglu es atceros, kāds man mācīja jātar zirgu. Klausoties šo māku uzskaitījumu, tēvots slāpa no dusmām. No dusmām par to, cik viņa brāļa dēls patiesībā bija vājš. No dusmām uz sevi, ka nav laikus paspējis ietekmēt šī jaunā cilvēka dzīvi. Kā tad šī saruna beidzās? Beidzās ar to, ka tēvots atklāja, kad ir uzņēmies vēl vienu piedzīvojumu savā 48. Dzīves gadā. Palīdzēt aizvest mantas Kristoferu brāļiem līdz lielajiem ezeriem Klondaikā, un tad doties atpakaļ. Tēvots vēl nebija visu paspējis izstāstīt, kad Kristofers jau bija satvēris tēvoča roku un izdevis mans glābējs. Neko tādu tēvots nebija gaidījis. Un viņš sāka stāstīt, cik smags būs šis ceļojums. Taču brīnumainā kārtā Kristofers neatkāpās. Varenā senču asiņu balss viņā jau bija sākus runāt. Un Kristoferam jau pulsēja deniņi no satraukuma. Atgriežamies pie Īzaka un Rebekas ģimenes. Dievs ir pateicis pietiek. Un ja Dievs kaut ko pasaka, tad viņš arī to pasaka ar nolūku. Un viņš arī domā nopietni pasakot kādu vārdu. Īzaks ir pieaicinājis Jēkabu un liek tam doties ceļā pie radiem, dodams atkārtot savu svētību šim jaunākajam dēlam. Īzaks apstiprina, kad ir samierinājies ar notikušo, un viņš uztic dēlu kunga rokām. Jēkabam atkal ir pienācis laiks kāpt pa trepēm augšu. Tikai šoreiz nebūs kā līdz šim. Līdz šim visas trepes sākās ģimenē un beidzās ģimenē. Iesākās saimē un beidzās saimē. Un trepju gals bija redzams. Tikai šoreiz trepēm ir redzams sākums, bet tālākais posms pazūd tālē. Jēkabs pēkšņi no mīļotā dēla kļūst par izmisušu bēgli, kam nav savas zemes, savas rocības, bet kaut kur dziļi sirdī palikusi kāda vāja cerība vai atblāzma, ka kaut kad tālā nākotnē brāļa dusmas un naids rimsies. Ar nospiestu sirdi cilvēkbērns dodas ceļā, kas ved nezināmajā. Es nezinu, cik ilgu laiku Jēkabs bija nostaigājis, cik garu ceļa posmu nostaigāja šis jauneklis. Līdz pārgūris paķēra pirmo pagadījušos akmeni, un nosviedis to pagalbe vietā aizmiga. Taču miegs nebija salds, viņam rādījās sapņi. Un sapnis, ko Jēkabs redzēja, izraisīja viņā lielas pārmaiņas. Jēkabs sapnī ierauga trepes, kas ievīs debesu velvē. Vēl vairāk izrādās, kad uz šīm trepēm viņš nav viens. Pa tām staigā debesu būtnes. Un Jēkabs sapnī dzird balsi, kas izsaka viņam tik nepieciešamo iedrošinājumu un dod cerību, ka ceļojums dzīves garumā beigsies ar laimīgām beigām. 28. nodaļā no 13. līdz 15. pantam. Un Rekungs nostājies augšā un saka: Es esmu kungs, tava tēva Ābrahāma dievs un Īzāka dievs. To zemi, kur tu guli, es došu tev un taviem pēcnācējiem. Un tavu pēcnācēji būs tik, cik putekļu uz zemes. Un tu izplatīsies uz rietumiem un austrumiem, uz ziemeļiem un dienvidiem. Un visas zemes dzimtas tiks svētītas tevī tavos pēcnācējos. Un redzi, es būšu ar tevi. Es sargāšu tevi visur, kur tu iesi, un es atvedīšu tevi atpakaļ uz to zemi, jo es tevi nepametīšu, līdz nebūšu izdarījis to, ko tev apsolīju. Jēkabs pārsteigts un pārbijies par tik svarīgu un pareģojošu sapni atmostās. Viņš jūt, ka visā viņa būtnē ir kaut kas salūzis. Viņš jūt, ka viņš beidzot ir atvēries. Kaut kas ir mainījies tik ļoti, ka viņš sajūt jaunas spēkus. Pārliecība par rītdienu viņā ieplūst kā bezgalīga ūdens strauma, kas atsvaidzina un dod sirdī mieru. Saņēmis dvēseles mieru no kunga, šis cilvēks izsaka svinīgu solījumu Dievam. 20. līdz 22. pants. Un Jēkabs zvērēja sacīdams, ja kungs Dievs būs ar mani un sargās mani šajā ceļā, ko eju, un dos man maizi, ko ēst, un drānas, ko vilkt, un es sveikā atgriezīšos savu tēvu namā, tad kungs būs man par Dievu. Un šis akmens, ko es uzslēju par piemiņas stabu, būs Dieva nams no visa, ko tu man dosi, desmito daļu es atdošu tev. Cerības pārnots Jēkabs dodas ceļā, un ceļš viņu aizved pie radiem. Pārgurs, laimīgs. Jēkabs ar asarām acīs izstāst Rāhelei par savu radniecību. Ceļa mērķis ir sasniegts. Viņš atrodās drošībā. Tiek salīgta cena par Rāheli, un Jēkabs iemīlējies līdz ausīm un varbūt vēl vairāk, pavada savas darba dienas kā sapnī. Tie kalpošanas gadi viņam šķiet kā dažas dienas. Mīlestība nekad neskaita gadus vai desmitgadus. Tā dzīvo, elpo, tā priecājās par iespēju tikt mīlētam un pašam mīlēt. Un liekas, ka šajiem brīdī mēs varētu aizvērt skatuves priekškaru un sacīt vārdus, un viņi dzīvoja ilgi un laimīgi, līdz pat savam sirmam vecumam. Taču pareizi tautā saka, mīlestība ir akla. Tik akla, ka nespēja pamanīt viltu, zemiskumu un nodevību. Es nezinu, ko Jēkabs savā kāzu dienā dzēra, vai varbūt kaut ko sapīpējās, vai vispār kas īsti tanī dienā notika. Bet rīta gaismai austot, viņš ierauga, ka gultā blakus ir Leā, Rāheles māsa. Un tikai šinī brīdī Jēkabs atskārst, ka viņa dzīve ir iesākusies pa īstam. Mēs atgriežamies pie jaunekļa Kristofera. Kristofers ar saviem brāļiem un tēvoci ir ieradies Daijas krastā. Visapkārt redzams cilvēku un neizmērojumu pārtikas un dažādu mantu kalnu jūklis. Baltie un indiāņi jaucās savā starpā. Sarunājas, kaulējas, salīgst cenu, lauž cenu, salīgst par jaunu. Kristofers ieraugot šo raibo jūklu sajūtās tā kā mazliet apjucis. Savā sirdī viņš vienmēr ir bijis romantiķis, kas uz visām dzīves lietām skatījies caur rozā brillēm. Lai arī viņš šeit nejūtās kā ne savā vietā, tomēr noskatoties kā milzīga auguma indiānis bez lielas piepūles aiznes milzīgu saini uz muguras, viņš neviens uzdod sev jautājumu, vai es vispār kādreiz to spēšu? Un kad izrādījās, ka nesamais svēr 120 mārciņas, jaunekļu prāts pavisam sašķobījās. Atjēdzies no pārsteiguma, viņš aplaiž savu skatu apkārt, un netālu viņš ierauga kādu sievieti. Sieviete piesaistīja Kristoferu uzmanību ar tādu savādu sajūtu. Likās, ka viņā pieder šai zemē, šai vietai. Viņai piemita tas vienkāršais pievilcīgums un sievišķīgā spēka apjausma, kas piesaista jebkuru vīrieti. Kristofers skatījās ilgu šo sievieti, līdz viņa pamanīja to. Un uzmetus jauneklim acis, savilkus lūpas smīnā, viņā izmeta čāko. Kits, kā jau īstam vīrietim pienākās, sadusmojās. Taču paspēris pāris soļus tālāk atzina, ka neskatoties uz to, ka sievieti viņa bija nosaukusi par mīkstpēdiņu, tā tomēr visai bija apburoša sieviete. Un iedams atpakaļ pie saviem brāļiem un tēvoči jauneklis nolēma izmēģināt savus patiesos spēkus. Viņš savā mantu kaudzē ieraudzīja kārtīgu, milzīgu miltu maisu un apņēmīgā solī devās tam klāt. Viņš domās vēl redzēja milzīgā indiāņa augumu un viņu spēku. Kristofers satvēra miltu maisu un nonāca pie pirmās nopietnās atziņas. 100 mārciņas ir ļoti smags un liels svars. Nākamais secinājums nāca šāds. Viņa mugura ir par vāju šim svaram. 5-6 reizes pamēģinājis, viņš bez spēka uzkrita tam pašam miltu maisam virsū. Turpat netālu tēvots noraudzīdamies uz šiem mēģinājumiem izsaucās, ak, Dievs, cik vārgulīga paudze ir iznākusi no mūsu klēpiem. Kad man bija 16 gadus, es ar šādām lietām spēlēdamies, tiku galā. Jūs tēvots aizmirstat, ka es neesmu barots ar lāču gaļu, sadusmots atcirta kits. Tēvots pienāca klāt pie varenā miltumais un vienā rāvienā uzrāva miltumais sev uz muguras. Ir jābūt divām lietām, lai tu dzīvē tiktu galā ar nepatikšanām, iemaņām un mugurkaulam. Mēs vēl nebūsim devušies ceļā, kad tu pacelsi cepuri, noteica tēvots. Taču Kristofers, neskatīdamies tēvoča sejā, atcirta, tur aiz muguras ir man vecā dzīve, kā rēcoša lauva. Kamēr es esmu dzīvs, atpakaļ neiešu. Un no šīs vietas jauneklim dzīve ir sākusies pa īstam. Pie pārsteigtā Jēkaba. Dzīvē dažreiz notiek ļoti neaptveramas lietas. Tu kāzi svini ar vienu sievieti, bet nākošā kāzi dienā tu pamosties gultā ar pilnīgi citu sievieti. Es domāju, ka Jēkabs neaprobežojās ar tikai uzrakstītajiem vārdiem rakstos. Droši vien no Jēkaba mutes skanēja daudz spēcīgāki vārdi uz Lābana pusi. Un Jēkabs ieguva vienu kārtīgu dzīves atziņu. Lai cik es esmu viltīgs, bet vienmēr var atrasties kāds, kas ir viltīgāks par mani. Un Lābans izsaka viņam nākošo piedāvājumu. Kalpo man vēl 7 gadus. Jēkabs, redzot, ka sapnis par dzīvi kopā ar Rāheli var izgaist, ļoti negribīgi piekrīt. Laikam nākošās 7 dienas Jēkaba un Leas dzīvē bija pašas smagākās un grūtākās. Divi cilvēki, kas viens otru nemīl, un pret savu gribu ir salikt kopā ģimenē. Nu, kas šos cilvēkus varētu savstarpēji piesaistīt? Kas viņiem varētu likt pieķerties vienam pie otra? 29. Nodaļā, 28. Pantā es lasu vārdus, un viņš izturēja tās 7 dienas. Kā lai sadzīvo ar cilvēku, kur tu nemīli? Kā lai dzīvo, ja cilvēks, kuram tu esi gatavs atdot sirdi un dvēseli, tevi nepieņem, atraida? Pēc 7 dienām otrā sieva, kārotais sapnis tomēr ir piepildīts. Kaut arī jāsamaksā nesamērīgi dārga cena, daudz dārgāk nekā bija nolīgts. Vai Jēkaba ģimenes dzīve bija laimīga? Divu māsu karš, divu sievu karš turpinās visu dzīvi. Rāheli tiek mīlēta no sirds, Leā pienākuma pēc. Abu māsu kalponis Jēkaba klēpī ir kā bonus, kā sievišķīgās cīņas mākslas virsotne. Mīlestības ābola biznesa darījums, bērnu radīšanas pieprasījums. Jēkabs savā dzīvē pilnībā izbaudīja, kā ir būt vīram priekš 4 sievām. Ambīcijas, uzstādījumi, noteikumi, negodīgs bizness, šantāža, neiecietība, žēlastības un sirsnīgas mīlestības trūkums noved pie tā, ka Jēkaba laimīgākie dzīves brīži droši vien bija ganībās pie ganāmpulkiem, kur viņš vienatnē varēja pārdomāt savus sapņus. Kur tad ir tā mana laime? Kur ir Dieva svētība? Ar šādām smagām domām Jēkabs vienā no dienām griežās pie Lābana. 30. Nodaļā, 25. līdz 28. pants. Kad Rāhele bija dzemdējusi Jāzepu, Jēkabs teica Labanam, atlaid mani, es došos uz savām vietām uz savu zemi. Dod manas sievas un manas bērnus, par kuriem es tev esmu kalpojis, un es iešu, jo tu zini, cik daudz es tev esmu kalpojis. Un Lābans viņam teica, esi taču man vēlīgs. Es esmu pareģojis, ka kungs man ir svētījis tevis dēļ. Un tas teica, nosauc savu algu, un es tev to došu. Ir pagājuši 14 gari gadi, smagi mācību un grūtu atzīšanu gadi. Un Jēkabs vairs nav tas jauneklis, kas sapņo un domās ceļ gaisa pilis. Viņš ir kļuvis par vīru, kas spēj izturēt grūtus laikus, priecāties vieglākos laikos. Viņš ir norūdījies smagā darbā, uzzinājis, kas dzīvē ir vērtība. Viņš to ir iegaumējis un ir iegaumējis, ko viņš dzīvē vairs nevēlās piedzīvot. Šoreiz Jēkabs ir atkal tas, kas ir viltīgāks vai gudrāks. Un ar savām apgūtajām iemaņām Jēkabs apgādā savu dzimtu ar lāsainiem, raibiem, melniem gabām pulkiem. Apgādā savu ģimeni ar mantu un īpašumu. Likumīga līguma ietvaros. No jaunekļa, kas ir pats aprūpējams un dažbrīd žēlojams, Dievs Jēkabu ir izveidojis par vīru, kas spēj parūpēties par saviem mīļajiem, par viņam uzticētajiem cilvēkajiem. Un tagad patiešām ir pienācis laiks Jēkabam atgriezties dzimtajā zemē. Īstās dzīves sākums liekas ir izdevies. Tā vismaz domāja pats Kristofers. Viņam bija ātri izdevies atrast brīvus indiāņus un nolīgt tos kravas nešanai. Jauneklis arī pats nevairījās nes smagos pārtikas un apģērba maisus. Jaunais cilvēks veikli uzmet plānu katrai dienai un izskaitīja, ka ar 50 mārciņu lielu svaru dienā viņam būs jānoiet 16 jūdzes ar nesamo un 15 jūdzes tukšā. Ar 80 mārciņu lielu svaru būs jānoiet 19 jūdzes, ar nesamo 18 jūdzes tukšā. 100 mārciņu smagie saiņi būs jānes tikai 15 jūdzes un 14 jūdzes tukšā. Un Kristofers tādā lielā priekā, labā apziņā devās ceļā. Viņa plecos bija 50 mārciņu smags saiņas, un viņš ļoti ātri tika līdz nākošai vietai. Pie sevis viņš jautri uzsmaidīja, jo bija konstatējis, ka tas ir krietni vieglāk, nekā viņš bija iedomājies. Taču nākošās divas jūdzes parādīja īsteno Kristoferu Beliju. Viņa spēki burtiski kā izplūda no viņa. Kaut arī Kristofers nemairījās pacelt 95 mārciņus smagu pupumaisu, tomēr pēc dažiem simts jardiem viņš saprata, ka viņa vājums ir lielāks, nekā viņam bija licies. Viņš burtiski pludoja no sviedriem. Elpa sēca, mugura sāpēja, vājums un nespēka brīži. Jaunekļu sirds neprātīgi sitās. Dienas beigās jauneklis nespēja paiet. Viņš vienkārši klumzāja, vilkās. Rāpoja. Nākamās dienās jaunekļu vēders atteicās darboties, jo viņš, protams, ka nebija pieredzis ne pie šāda darba, ne pie tā uztur, ko ziemeļos ļaudis lietoja. Kristoferam likās, ka savu mūžu viņš nekad nebija tā mocījies. Galvā nemitīgi skanēja kārdinājums. Pamet visu. Aizodzies klusiņām caur krūmiem atpakaļ pie tvaikoņa, beidz ākstīties un dodies mājās. Un tā tas risinājās 28 dienas, dienā 28 jūdzes. Spēka izsīkums, krampi kājās, ar pārcilvēcisku gribu jauneklis ar pēdējo kravu ienākot jaunajā nometnē, kādu vakaru nokrīt un paliek guļam ar visu nesamo. Viņš ar savu seju iekrīt dubļos. tik vien spēja pagriezt savu galvu tā, lai var ievilkt nāsīs gaisu. Beigu beigās vienā dienā viņa izmisums ir tik milzīgs, ka viņš sāk rupji lamāties. Kaut ko nesakarīgi runāt ar sevi, līdz viņa nesakarīgās runas pāriet raudāšanā. Tās asaras liecināja par nespēku, par riebumu pašam pret sevi. Kristofers Berju bija salausts. Salausti viņa spēki un salausts viņa gars. Ceļš un trepes Jēkaba aizved pie nākošās rakstura iezīme nostiprināšanas. Skaļi nepaužot savu nodomu, Jēkabs ar visu savu dzimtu nakts tumsā aizlavās, un viņam izdodās aizmukt no Lābana. Un viņš paspēja noiet diezgan labu, garu gabalu. Lābans panāk savu viltīgo svaini, taču Dieva brīdinājumu dēļ neko ļaunu pret Jēkabu neuzsāk. Viņš izsaka vienīgi tikai pārmetumus. Un pēc nelielas kopējas svētku un mieru maltītes viņi mierīgi šķirās. Varbūt, ka tagad Dievs ir ņēmis Jēkabu pilnīgi savā apgādībā, un viņa turpmākā dzīve vienmēr tiks nodrošināta. Bet Dievs cilvēka sirdī skatās pavisam savādāk, un viņš ierauga Jēkabas sirdī, ka tur kaut kas vēl nav kārtībā. Viņš ierauga, ka joprojām šinī sirdī mīd bailes. Bailes no brāļu dusmām, bailes par saviem mīļajiem, par viņu dzīvībām, bailes pašam tikt nokautam, bailes neatrast Dieva sirdī žēlastību un žēlsirdību. Ar šīm bailēm Jēkabs nakts krēslā dodās lūkšanā. Viņš ir tik ārkārtīgi izmiss par saviem mīļajiem un sevi pašu, ka pašam nemanot viņa lūkšana pārvēršās nesamērīgā cīņā ar kādu pārsteidzošu spēcīgu būtni. Un Jēkabs cīņas laikā jūt, ka būs jāpadodās. Bet sakopojas pēdējos spēkus, viņš iekrampējās dzīvajā būtnē un izmisumā kliedz, es tevi neatlaidīšu, iekāms tu man nesvētīsi. Ar izgrieztu ciskas kaulu un saņemto svētību, Izraels sagaida jaunās dienas rītu. Ir brīnišķīgi uzliecošās saules gaisma. Tavs sirdi pārņem brīnumains miers, kad tu esi saņēmis no kunga svētību savai dzīvei, piedošanu dzīvei, kas ir aizgājusi, un mieru savai turpmākai dzīvei. Tu tagad esi gatavs jaunai kalpošanai. Tu neesi tas sapņainais jauneklis, bet vīrs briedumu gados. Uz tevi skatās kā uz personību, kā uz līderi, kā nopietnu vadītāju. Vadītāju, kurš spēj pasargāt citus, aprūpēt citus, dot iedrošinājumu vājākajiem, parādīt tērauda mugurkaulu, kad tas ir nepieciešams, un izrādīt iejūtīgu žēlsirdību pret grēkā kritušo. Salaustais jauneklis vienā no savām sāpju dienām centās noturēties līdzi blakus ejošai indiāņu grupai. Kits ar skaudību nolūkojos šajos izturīgajos vīros un pie sevis nodomāja, ka viņš nekad nespēs kļūt tik izturīgs kā šie dabas bērni. Kādā brīdī Kristofers jūta vēlēšanos apstāties un atpūsties, taču indiāņi tik gāja tālāk. Viņš saņēmās un turēja līdzi. Līdz tad, kad viņam likās, ka viņš tūlīt nokritīs, indiāņi apstājās. Viņi noņēma smagās nastas no pleciem, apsēdās aplī un aizkūpinājuši pīpes sāk jautri sarunāties. Un jauneklis iegūva nākošo dzīves atziņu. Gari pārgājieni, gari atpūtas brīži. Sākās jaunas dienas Kristofera īstajā dzīvē. Viņa vēders pēkšņi kļuva par izbadējušos vilku. Muskuļi atbrīvojušies no liekajiem tauciņiem, sāka norūdīties un pieauga spēkā. Viņa galva atbrīvojusies no lielpilsētas labumiem, sāka skaidrāk domāt, uztvert kļuva asāk, sajūtas spēcīgākas. Caur savu es nomiršanu bija radies jauns cilvēks. Jauns, spēcīgs vīrs, kas apzinājās dzīves patiesās vērtības. Un notika tam, kam vajadzēja notikt. Aiznesot mantas un pārtikas kravu līdz nospraustajam galamērķim, Kristofers šķīrās no saviem brāļiem un tēvoča. Tēvots pēc jaunekļa paziņojuma, ka viņš nedosies atpakaļ, spēja tikai nomurmināt: "Es neko īsti nesaprotu. Tu laikam esi pārguris. Tu esi slims." Stāsta, ka pelēkajiem lāčiem Jukonas baseinā esot biesas kažoks. Kits paskaidroja: "Man ir tikai viens pāris apakšveļas un es eju pēc lāča gaļas. Tas ir viss." Šķiroties, Kristofers nevērīgi teica tēvocim: "Es gribu, lai pēc visa tā, kas ir noticis, jūs mani saukt par smauku. Vai tad šī ceļojuma laikā es neesmu drusku apdūmots? Kā jums šķiet?" Un tā smaugs beļo salīgā darbu par $150 un vēderties pie viena no diviem jauniem cilvēkiem, kas arī devās uz Dausonu. Otram jaunajam cilvēkam jau bija nolīgts vīrs un to sauca Džonijas vietā. Sākās jauns dzīves posms, jauni piedzīvojumi. Priekšā ārkārtīgi smags ceļš. Jāsaka uzreiz, ka abi saimnieki nebija tā kaluma cilvēki, kas bija viņa kalpi. Un šis ceļojums abiem kalpiem izvērtās par jaunu spēku un izturības pārbaudi. Kādā brīdī nonāca pat tik tālu, ka pret smaugu tika pacelts ierocis. Un kad viņš ieraudzīja pavērstu pret sevi pistoles stobru, tad viņš pēkšņi atklāja, ka viņa sirdī nav baila, tikai ārkārtīgi liela nožēla pret šo gļēvo vīru, kas pret viņu bija pavērsts šaujamo. Vienā no ceļojuma posmiem viņiem bija jāpeld ar laivām caur mežonīgas upes krācēm. Upi krākdamās spiedās cauri divām vertikālām klintīm. Ceļotāji šo vietu bija iesaukuši par kasti. Šajās krācēs dzīvību zaudējuši bija daudz ceļotāji. Skats no klinšainās augšas iedvesieb kuram bailes. Upi krākdam un mētādam ūdeni spraucās cauri klintīs atrastai spraugai, kas no augšas atgādināja kvadrāta kastas formu. Smaugs un Džonijs apskatījuši krācis devās sagatavot laivu braucienam. Es vēlos piebilst, ka Džonijs vietā neprata peldēt, un Smaugs pirmoreiz mūžā devās upes krācēs. Taču redzētās krācis uz Smaugu un viņa biedru iedarbojās kā izaicinājums. Mēs tiksim cauri. "Jūs ejat sagatavot laivu?" jautāja kāds nepazīstamais. Smaugs pamāja galvu. "Kaut man būtu tāda drosme," atzinās svešinieks. "Es te jau stāvu neskuro stundu. Jo vairāk skatos, jo vairāk man bail. Es neko nesaprotu no laivām, un man ir līdz tikai mans brāļadēls, kas ir puika un sieva. Ja jums izdosies laimīgi izvadīt laivu cauri, vai izvadīsiet arī manu laivu?" Smaugs palūkojās uz mazo, kas vilcinājās ar atbildi. "Bet viņam ir līdz sieva," atgādināja Smaugs. "Tiesa gan," apstiprināja mazais. "Es jau arī pats par to domāju. Es nojautu, ka būs jāpiekrīt." Uz kalpa aicinājumu braukt, viņa saimnieka baiļu pārņemt atņurdēja kategoriski ne. Viņi abi palika stāvot klinču augšā un viens otru rupji lamāja, par savu gļēvumu. Ceļbiedri devās uz laivām un vadīja tās uz kasti. Ūdens strauma plūda mierīgi, līdz viņi iebrauc kastē. Un tad sākās visgrandiozākā dabas spēka parāde. Ūdens ar varanu spēku gāzās pret laivu, laiva tika svaidīta un grūsta, ūdens kaukoņa un krākšana šļakatas. Vīri vairs viens otru nedzird un neredz. Laiva pazūda ūdenī, tad izšaujās augšup un atkal pazūda ūdens putās, līdz izbrauc caur kastes zemāko klīņš atvērumu. Nav pagājušas pat divas minūtes, kad viņi bija nobraukuši līdz 3/4 jūdzes un nokļuvuši drošībā. Mazais izspļāvis tabakas sulu, agrāk to viņš bija aizmirsis izdarīt, sāka runāt. Tā tik ir lāča gaļa. Viņš jūsmīgi iesaucās. Īsta lāča gaļa. Maz mums vajag smauk, vai ne? Neslēpšu tev, ka pirms šī brauciena es biju visbailīgākais cilvēks šeit uz klīņšu kalniem. Tagad es esmu ēdis lāča gaļu. Iesim un izvadīsim cauri arī to otro laivu. Pēc tam, kad Kits un Mazais bija izvadījuši cauri kanjonam svešinieku laivu, viņi satika šī cilvēka sievu, slaidu meitenīgu sievieti, kur zilās acis bija valgas no pateicības. Svešinieks mēģināja iedot Kitam $50, bet pēc tam piedāvāja šo pašu summu mazajam. Paklausies, ērmogais cilvēks, sacīja mazais. Es esmu ieradies šeit, lai ņemtu naudu no zemes, nevis no tādiem pašiem ceļgājējiem kā es. Un šinī vietā mēs pieliksim punktu. Lai kādā no tiem tālajiem, nākošajiem rudens vakariem, kad īsti nebūs ko darīt, jūs varētu paņemt vienā rokā rakstus, otrā rokā Džeka Londona stāstu Smaugs Beļjū un paskatītos, kā Dievs kungs no vārgiem, nespējīgiem puikām veido vīrus briedumā. Ko mēs šodien iemācījāmies? Meitenes, sievietes, sievas. Puikas nekļūst par vīriem jūsu maigajās mīlestības pilnajās rokās. Tikai tad, kad viņi ir paši pabijuši trūkumā, briesmās, pārdzīvojumos, un kad viņi ir pacīnījušies par savu eksistenci, viņi spēs patiesi novērtēt jūsu rūpes, jūsu maigās rokas un jūsu mīlestību. Es vēlos pateikt to, ka Dievam nav svešie un nav savējie. Viņš vada cauri dzīvei kā savējo, tā svešo. Tāpēc nekad neniciniet cilvēku, lai cik varens vai necils viņš būtu jūsu acīs. Vienmēr atcerieties, ka Dievs nav mīlējis draudzi, bet pasauli un visu, kas tajā iekšā, ticīgos, neticīgos, ļaunos, labos, dabu dzīvniekus. Īstais Dieva mērķis ir jebkuru cilvēku, katru cilvēku, kas ir uz šīs zemes, izveidot par Dievu valstības pilsoni. Draudzes vadītāji, jums varbūt tās kā tāpat kā Kristoferam uznāk klusiņām domas par aizmukšanu, par aizlavīšanos, jo ir bezgalu grūti un smagi. Droši vien gadās, ka jūs ļoti bieži atrodaties šinī kanjona kastē, un ūdens jums jau smeļās mutē. Tomēr tādos brīžos atcerieties Jēkabu. Jēkabs jūt, ka būs jāpadodās, bet sakopojas pēdējos spēkus viņš iekrampējās dzīvajā būtnē un izmisumā kliedz: es tev neatlaidīšu, iekams tu mani nesvietīsi. Ar izgrieztu ciskas kaulu un saņemto svētību Izraels sagaida jaunās dienas rītu. Brīnišķīgi ir uzliecoši saules gaisma. Tavu sirdi pārņem brīnumains miers, kad esi saņēmis Kunga svētību savai dzīvei, piedošanu dzīvei, kas ir aizgājusi, mieru savai turpmākai dzīvei. Tu tagad esi gatavs jaunai kalpošanai. Tu neesi vairs sapņains jauneklis, bet vīrs brieduma gados. Uz tevi skatās kā uz personību, kā līderi, kā nopietnu vadītāju. Vadītāju, kurš spēj pasargāt citus, aprūpēt citus, dot iedrošinājumu vājākajiem, parādīt tērauda mugurkaulu, kad nepieciešams, un reizē izrādīt iejūtīgu žēlastību pret grēkā kritušo. Āmen.
Māci, Kungs, Jēzu, man mīlēt un kalpot, māci man laipnām un sirds skaidrām būt. Māci, Kungs, Jēzu, man visu Tev atdot, atdodot visu, visdārgāko gūt. Atdodot visu, visdārgāko gūt. Mirdams pie krusta pats ar tevi sevi, mīlēdams ieguvi sāpes tu daudz. Palīdzi vienmēr man uzlūkot tevi, māci tā mīlēt, kā mīlēji mūs. Māci tā mīlēt, kā mīlēji mūs.
Visvarenais Dievs un reizē mūsu mīļais Tēvs, mēs nākam pie Tevis lūkšanā, mēs nākam pie Tevis ar pateicību sirdī, ka Tu, Kungs, esi vadījis mūsu cauri dzīvei, ka Tu esi, Kungs, mūs žēlojis, aprūpējis, sargājis, mīlējis. Par visu to Tev gods un slavu un pateicību. Pateicība Tev arī par Jēzus krustu. Par to, ka Tas atnesis mūsu sirdīs mieru, piešķir savu žēlastību arī turpmāk saviem bērniem. Dāvā, Kungs, viņiem drosmi staigāt ticības ceļu, atvērt savu sirdi Tavai balsī, atvērt citu cilvēku sirdis ar Tavu mīlestību, ar Tavu žēlastību. Piešķir savai tautai, Tēvs, svētību. Svētību caur žēlastību. Ne mūsu nopelnu dēļ, bet savu mīlestības vārdu dēļ. Gods un slavu Tev, Kungs, par visu to, kas ir mūsu dzīvē. Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.